Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana ke bantu bakithi ngolunye usuku njalo lwesonto ukubana sabelane ilizwi leNkosi lapha sivuselelana khona imimoya. Ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wenyama imvama uhlala edubekile ngaphakathi lasenyameni. Kuyaswelakala ke ukuthi nje abantu sivuselelane ukwenzela ukubana sonke singathi sithola ukujabula sisilapha emhlabeni. Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini yezenzo zabapostoli esibili indima yamashumi amane lane. Imisebenzi 2 iverse 44 kufundeka kanje. Lesihloko esithi ibandla laseJerusalema. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo nye ethempelini bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Verse 47. Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Lapha sizwa ke ukuthi abantu abakholwayo kumele baziphathe njani. Kumele benzeni nxa besemphakathini. Into ke eswelakalayo ebantwini abaningi. Abangayenza nje labo nxa kuyikuthi ngempela bakholiwe. Amazwi la athi ibandla leseJerusalema laqinisela kulokhu ababekuzwile. Baze babelana bahlephunelana isinkwa. Kwathi laba babelempahlana zabo ezinengi bathengisa ezinye izifuyo lezinye impahla ukwenzela ukuthi bahlanganise benze inkazatho babelane lalaba abaswelayo. Ilizwi lithi into lekayiqalisanga emphakathini. Ngakhangela kuverse 46 ithi imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo ngethempelini bahlephula isinkwa ekhaya. Indaba le itsho ukuthi abasekhaya umndeni wawundawonye besabelana lokhu okwakukhona. Ngakho owayengaswela nxa umndeni wawumsekela ekusweleni kwakhe babehlephula isinkwa ekhaya. Ngakho ke indaba yokukholwa eyokuncedana iqakathekile ukuthi iqalele egumeni. Sihlephunelane khonoko kuncinyane emakhaya ethu. Singadingi udumo ngaphandle kwekhaya. Kasihlephulaneni isinkwa ekhaya. Nxa sesihlephunelana isinkwa ekhaya kutsho ukuthi sabelana lalaba abangelalutho. Ngoba ivele iminwe kayilingani. Kasiqalisenini silungise indaba emzini yethu emakhaya ethu ukwenzela ukuthi labo abangelakho kungaba ngokudla, kungaba izembatho, kungaba yini lapho esenelisa khona. Kasikhumbulaneni lalabo abaseduzane lathi. Singafanani laleyana indoda okuthiwa ngesikhathi sendlala yayihamba isiya kudla le egangeni ishiye lapha ekhaya ingahlebunanga isinkwa. Umama labantwana bebulawa yindlala. Ibugovu, yibusathane, ngathi ngesintu yibuthakathi. Emagumeni ethu akesikhangeleni emndenini ezihlotsheni zethu ebanganini bethu kubomakhelwane. Sibahlephunele khona lokhu okuncane kuyaletha lo dumo kuNkulunkulu nakubantu. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, cela umusa wakho lothando lwakho ukuthi lokhu okuncane esilakho sikwabelanela abanye ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.